Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jeni duke na dëgjuar edhe përmes valve të Radio Televizionit 21 në 100.2 FM. Në 15 minuta të vijues nga Praga ju shoqëroi un krenare Cboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po bën homazh në disa qytete të Kosovës. Ishkrerët e UÇK-s dalin sot para dhomave të specializuara. Benjamin Netanyahu mund të mos ketë vota të mjaftueshme për formim të qeverisë së re në Izrael. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti së bashku me ministrat e kabinetit qeveritar kanë bërë homazhe të kompleksit Ademjashari në Prekaz më pas në Gloxhan dhe të varrezat e dëshmorëve në Velani në ditën e shënimit të 22 vjetorit të nisjes së bombardimeve të NATO-s kundër saqeve serbe. Kurti e ka quajtur Prekazin vend të flimit dhe të bashkimit. Tre breza të familjes Jashari u vranë nga forcat serbe, mirëpo rënja e tyre heroike e ngriti në këmbë popullin shqiptar i dha hov ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ndërgjegjen ndërkombëtare, e cila më 24 mars të vitit 1999 dërgoi aleancën më të fuqishme në historinë e njerëzimit kundër një shteti gjenocidal, siç ishte Serbia e Slobodan Miloševićit, ka deklaruar Kurti. Më 24 mars të vitit 1999, me urdhër të ish-sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Javier Solana, kanë filluar sulmet ajrore të forcave të NATO-s kundër saqeve serbe në Kosovë dhe në Serbi. Pas 78 ditësh të bombardimeve të NATO-s, Slobodan Milošević, presidenti i Serbisë, është dorëzuar në qershorin e vitit 1999 dhe ka pranuar marrëveshjen e Kumanovës. Në dhomat e specializuara në Hagë ka nisur konferenca statusore ndaj ishkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ishkreu të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, ish antari të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi dhe ish zëdhënësi të UÇK-s Jakup Krasnishit do rëndojnë akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në këtë konferencë ata po marrin pjesë përmes videokonferencës. Konferencën statusore apo konferencën mbi ecurinë e çështjes e thret gjykatësi procedurës para prake dhe ajo ka për qëllim organizimin e shkëmbimeve ndërmjet paleve që të gjithë të akuzuarit janë deklaruar të pafajshëm. Qindra persona që janë arrestuar për shkak të pjesëmarrjes në protesta si pasojë puçit ushtarak në Myanmar, të njohur edhe si Birmani, janë liruar sot nga burgu në Rangun, kanë raportuar dëshmitarët dhe mediat lokale. Ky shtet i Azis Juglindore është përballur me protesta ditore prej puçit të një shkurti dhe arrestimit të liderës së rrëzuar nga pushteti Aung San Suu Kyi. Mbështetësit e saj kanë thënë se akuzat kundër liderës janë tëreme. Grupi aktivist Asociacioni për të burgosurit politik ka thënë se të paktën 2000 persona janë arrestuar në protestat kundër puçit. Në këtë periudhë 250 persona janë vrarë nga forcat e sigurisë. Ligjvënësit armen kanë votuar për të dhënë fund gjendjes së luftës para mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në qershor të këtij viti. Parlamenti ka shpallur gjendje lufte në shtator të vitit të kaluar kur pati shpërthyer lufta në mes të Armenisë dhe Azerbajxhanit për rajonin e Nagorno-Karabakut. Konflikti që ka shpërthyer më 27 shtator është ndalur përmes një armpushimi të ndërmjetësuar nga Rusia më 10 nëntor, duke i dhënë fund 6 javëve të armiqësive. Kryeministri armen është pajtuar javën e kaluar për të mbajtur zgjedhjet me qëllim të zbutë së krizës politike të shkaktuar nga humbja e Armenisë në luftë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të sindikalistëve shëndetësor dhe disa infektolog në Kosovë kanë ngritur shqetësime lidhur me vaksinimin e popullsisë kundër koronavirusit kur të sigurohen dozat e para të vaksinave. Në mungesë të sistemit informativ shëndetësor, ata friksohen se në fillim mund të mos jenë prioritet të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike. Raport i Nadije Ahmetit.
Kryetari i Federatës së Sindikalistëve të Shëndetësisë së Kosovës, Blerim Esyla, dyshon se vaksinimi i qytetarëve, kurdo që të arrijë vaksina kundër sëmundjes COVID-19, nuk do mund të realizohet në mënyrë të drejtë, sidomos kur është fjala për personat me sëmundje kronike dhe ata mbi 80 vjeç. Në një prononcim për Radio Evropa Lirë, Esyla thotë se Kosova nuk ka statistika të detajuara shëndetësore, pasi që mungon funksionimi i duhur i sistemit informativ shëndetësor në mënyrë që të bëhet e ditur se cilat janë grupet e rrezikuara.
Mundet me pas keq përdorime, sepse kush mundet me i atje pa pas në qmundje kronike apo në pasjen në grupin e dhe shmërisë, dhe andaj kjo mundet me nëzirë një problem në këtë armen.
Sistemi informativ shëndetësor është sistemi cili bën gjenerimin, përpilimin, analizimin, komunikimin dhe përdorimin të dhënave për sektorin publik dhe privat shëndetësor. Edhe infektologu Ilir Tolaj në një takim të organizuar nga Organizata Demokracia në Zhvillim, tha se Kosova nuk ka të regjistruar as personat mbi 80 vjeç dhe ata me sëmundje kronike, por as regjistër të personave që kanë kaluar COVID-19. Në bazë të mungesës së regjistrit, ai tha se përparësinë e vaksinim do kenë të fuqishmit dhe jo nevojtarët.
Për shkak të mungesës të dhënave, nuk po është shoh se në çfarë baze do të bëhet distribuimi i vaksinave nëpër komuna, pos mënyrës arbitrare. Nuk po shoh mënyrë. E kjo mënyrë shkakton pakënaqësi dhe mundësi të abuzimit.
Se mungon përgatitja nevojshme për procesin e vaksinimit në mënyrë të duhur, thot edhe Sami Uka, kryeshef i qendrës së mjekësisë familjare në Prishtinë.
Jemi shumë të bindur që sërish, nëse vazhdohet kështu, ne do të gjendemi përballë një situate të ngjashme me vaksinimin kundër gripit sezonal, kur na janë sjell vaksinat kotrom.
Por në një përgjigje dërguar për Radio Evropa e Lirë më 22 mars nga zyra për informim e Ministrisë së Shëndetësisë, thonë se për këta persona ekzistojnë listat të cilat janë hartuar në bashkëpunim me kujdesin parsor shëndetësor. Sistemi informimit shëndetësor nuk është krejtësisht funksional, por ka disa modulet e ti që gjenerojnë të dhëna të ndryshme për shëndetësin, thuhet në përgjigje. Kosova mbetet vendi vetëm në Evropë që nuk ka nisur procesin e vaksinimit kundër COVID-19 dhe nuk ka ndonjë konfirmim zyrtar se kur mund të arrijë kontingjenti i parë i vaksinave në Kosovë, thuhet në përgjigje të ministrisë. Menaxhimi i pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi kërkon veprim urgjent në mënyrë që të eliminohet numri i vdekjeve dhe rasteve pozitive me COVID-19, tha kryeministri i ri Albin Kurti. Gjatë mbledhjes ceremoniale të kabinetit të ri qeverisës të mbajtur të martën, Kurti tha se presin në tavolinën time të vi urgjent plani për menaxhimin e pandemisë. Institucionet shëndetësore kanë përgatitur planin e imunizimit kundër COVID-19. Komiteti për vaksinim ka paraqarë që pas futjes në përdorim të vaksinës, procesi të realizohet në 3 faza. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Deputetja e zgjedhur nga radhët e lëvizjes vetëvendosjen, Vasfije Krasniqi Gudman, ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se do të luftojë për drejtësi dhe thyerjen e stigmës ndaj viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. E dëgjojmë tani një pjesë të intervistës që e ka realizuar kolegu Artun Konushevci.
Zonja Vasfije, që një kohë të gjatë jetoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe keni vendosur të ktheheni në familjen në Kosovë. Pse?
Po, tashmë se që jam kyqë në politikë, kisha pas dëshirë të jetoj këtu me familjen, që mos jam vetë, dhe për shkak që unë e urrej pa kujtimin, më konvenon me pas familjen këtu që mos më udhëtoj shpesh përmes Kosovës edhe Amerikës.
Pse vendoset të garoni për deputete?
Me thonë të vërtetën, unë se kam pas kur as ide, apo dëshirë të garoj në politikë, po kur merë oferta e parë prej partive politikane në Kosovë, të parën e refuzova, kur merë dhe dyta vendoset që të bashkëngjitëm me lëvizjen e vetëvendosje për shkak se me shty kauzat mia më përpara, siç është puna drejtësisë dhe se trajtohen viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës të Kosovës.
A keni pritur që do të keni gjithë këtë mbështetje nga qytetarët?
Pak a shumë po, kam pas mbështetje të fortë, kam pas mesazhe në telefonata ku të dinë që më mbështesin, po siç e dinë nuk kam bërë fushat, nuk e kam pritur që do të kam përkraj as të madhe pa bërë fushat. Por më ka qenë pak çuditshme.
Para një viti në një fjalim në kuvendin e Kosovës keni qenë kritike për shoqërinë kosovare edhe krejt ata që nuk i kanë ndihmuar gratë që i stigmatizojnë ato. Keni menduar që një ditë do të zgjidheni si deputete?
Jo, asnjëherë nuk kam menduar. Kjo ka qenë diçka dhe ka qenë vendim i shpejt. Nuk ka qenë diçka që kam menduar se do të jem deputete, por me çfarë që jam, shpresoj që të jem zaj fuqishëm për mbjetorat edhe të shty kauzën të më përpallë rastisht ashtë edhe më heret. Si një deputetet të shodhë gjërat prej të mremshmi, që me shqyrë se si po trajtohen viktimat.
Si e morët vendimin për të hyrë në politikë?
Vendimin se ka morë, normalisht kam bisedu me familje, si në familje në Kosovë, ashtë edhe me familje në Amerikë, se për mu ka qenë dishka, është një dishka e rej, në une nuk jam politikane, po me që vendosa të hi në listë, ka qenë momentin e fundit, kështu mojme thonë që ka qenë pak para se mi dorëzuar më ratë listën e deputetëve, kur kanë vendosur, ne ju kam thënë që po pohime listën e juve dhe është vendosur shpejt e shpejt.
Për çka do të angazhoheni se deputete e Kuvendit të Republikës së Kosovës?
Po tash ju dini, për mua është numri 1 është drejtësia. Me pas drejtësi për gjitha viktimat e luftës të Kosovës, me shty përpara, po ashtu edhe stigmën, për ta thyrë stigmën se prap në Kosovë janë viktimat shumë stigmatizuane, si prej familjes, prej shoqërisë, prej institucioneve. Këto dyja janë qëllimet e mija pse unë du me kanë ato në parlament. Edhe gjërat e tjera për të gjitha viktimat e luftës, se në se dina nuk ka shumë serb që janë dënuar për krimet që i kanë bënë Kosovë, pa marrë parasysh për vrasjet, për masakrat, për dhunimet, kështu që unë jam ato për me kërku drejtësi edhe me ja kujtu edhe shtetit Kosovës, me luftu ma shumë për drejtësi, po edhe Serbisë me ja rikujtu për çdo ditë se çka kanë bënë ato në Kosovë para 22 viteve. Se kemi harruar pak krimet e luftës.
Intervistën e plotë do ta transmetojmë në edicionin e lajmeve të orës 16:00. Pas gati 90% të votave të numruara në zgjedhjet e Izraelit, kryeministri i këtij shteti Benjamin Netanyahu del se mund të mos ketë fituar votet e mjaftueshme për një mandat të ri. Partia e zhbesnikut të tij Naftali Bennett ka thënë se do të presë rezultatin përfundimtar për të parë nëse do të përkrahet Netanyahu apo partitë që duan ndryshim. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mund të përballet me vështirësi në sigurimin e ulseve për të qëndruar në pushtet, tregojnë të dhënat pas numrimit të gati 90% të votave. Rezultatet e zgjedhjeve të së martës kanë treguar se bloku i tij krahu të djathtë mund të ketë 8 ulse më pak se sa që duhet për formim të qeverisë së re. Rezultatet përfundimtare do të përcaktojnë mes tjerash edhe qasjen e Izraelit ndaj palestinezëve. Netanyahu, lider që ka shërbyer më së gjati në Izrael, është zotuar për të formuar qeverinë e krahut të djathtë, të drejtuar nga partia e tij Likud. Një parti tjetër më e vogël, po ashtu e djathtë, Yamina, e drejtuar nga ish-besniku i Netanyahut, Naftali Bennett, nuk ka treguar qartë nëse do të përkrahë përpjekjet e Netanyahut për të formuar qeverinë apo partitë opozitare që dëshirojnë të largohen atë nga pushteti. Unë do të bëj atë që është më e mirë për shtetin e Izraelit, ka thënë Bennett pas votimit që ka përfunduar të martën në mbrëmje. Ai ka thënë se i ka treguar Netanyahu se Yamina do të presë rezultatet finale para se të vendosë për hapat e ardhshëm. Netanyahu ka falënderuar mbështetësit përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Kemi një fitore të madhe të së djathtës dhe partisë Likud nën udhëhecin time. Likud është partia më e madhe deri më tani. Është e qartë se shumica e izraelitëve janë të krahut të djathtë dhe duan një qeveri të fortë, stabile, të krahut të djathtë, ka shtuar ai. Ndërkohë Yair Lapid, lider i partisë kryesore opozitare Yesh Atid, me cila pritet të fitojë rreth 17 ulse, ka thënë se është krenar me arritjet e jashtëzakonshme të partisë së tij. Unë vetë se kam filluar të zhvilloj takime me disa liderë të bllokut për ndryshim dhe do të vazhdoj në ditët në vijim, ka thënë ai duke shtuar se do të bëj gjithçka të mundshme për të krijuar një qeveri të arsyeshme për shtetin e Izraelit. Pak më shumë se 67.2% e banorëve të Izraelit kanë shfrytzuar të drejtën e votës në procesin që është parë si referendum për udhëtecinë e Netanyahut. Kryeministri 71 vjeçar ka qenë në pushtet vazhdimisht prej vitit 2009, derisa ka shërbyer edhe në një tjetër mandat 3 vjeçar në vitet e 90-ta. Fushata e tij është fokusuar në programin e Izraelit për vaksinim të popullsisë kundër koronavirusit dhe suksese në diplomaci për të normalizuar lidhjet me disa shtete arabe. Mirë po kundërshtarët e tij nga i gjithë spektri politik kanë argumentuar se ai nuk duhet të mbetet në pozitë derisa përballet me akuza për korrupsion. Netanyahu në anën tjetër mohon të gjitha akuzat. Pas tri palë zgjedhjeve të mbajtura së fundmi, as Netanyahu dhe as rivalet e tij nuk kanë arritur të formojnë qeveri stabile. Qeveria aktuale, e cila është rezultati i ndarjes së pushtetit pas marrëveshjes së arritur me ministrin e mbrojtjes Benny Gantz, ka rënë muajin dhjetor pas vetëm 7 muajve të qeverisjes. Nëse negociatat për të formuar qeverinë të shtojnë sërish, Izraeli mund të përballet me zgjedhje për të 5-ën herë në 2 vjet. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Mund të vizitoni edhe llogaritë tona në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Edhe edicionin në orën 16:00 do të mund ta dëgjoni në valët e radio televizionit 21. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.